Já, komdu sæll, Jóhann heiti, ég ringi hérna frá Gallup, ég ætla að þú hvort ég mætti taka því smá spurningar.
Ég hef ekki tímið.
Bara örstutt.
Nei, hún mun að þakka fyrir.
Áttu bíl?
Nei, takk.
Hversu oft tekur þú bensín í mánuði? Takk.
Magdaginn, kæru vini, verið velkomin í glænýjan þátt af Óli á hjóli. Hvernig finnst þér nafni?
Geðvegt, og geggja intro. Þetta lag eða þetta búið til spes fyrir þáttinn?
Þetta alvöru lag.
Shout out bad boys.
Shout out á drengin í Vibe, þeir eru takt átt í söngvakefni.
Ok,
og, nice. Og já, Lil Curly. Þeir gáðu út seinasta sumar, minnum ég.
Það var Summer Baby.
Summer Baby.
Ég veit fór þetta lag fram hjá mér. Nú þarf ég að fara á Spotify.
Þetta banger, sko. Hlustu ekki þetta lag.
Hlustu maður eins. Senorita, hún sexy. Summer squeeze, summer... Nei, nú gleypti ég all textanum. Summer baby, super squeeze með summer body, summer baby. Og svo kemur smá svona salsa núna.
Það salsa sem að ná mér, sko. Ef það smá okkur svona spanjóla fílingur í, þá ég seld, sko.
Þetta kom einhvern tímann, já, það skiptir ekki máli.
Já, ok, ég hvað sem rókslega sein alltaf að fatta sem lög, þannig að nú er ég fyrir að rífi upp hlustanir hjá Lil Curly, sko.
Ána með, sko. En ég ætla að kynna gestinu núnd í dags, venjuleg kóðustu minn ekki í dag, hann nefndi ekki að vera með okkur, nei, tjók, hann komst ekki. En það er ekkert verrið, kóðust, það er ekkert unnar, góðan daginn, hvað sem er gott?
Góðan daginn, ég er bestur.
Já.
Ég er bara bestur í dag, mér líður ósla vel.
The greatest.
Og svo gestinu okkur í dag, Eva Rúsa, hvað sem er gott?
Ég segi gott.
Við erum að hitt, nei, við erum ekki að hittast í fyrskipti.
Jú, ég held það.
Við hittumst á Colorun og eitthvað.
Nei, ok, já, greit.
Hún var ekki eftir mér.
Setum hann að ég.
Nei,
ég
er á 2022.
Ég er hæðilega muna. Ég hittu svo mikið af fólki að ég fer að... Sorry, ok.
Nei, ég fyrir geður, sko.
Jú, get.
Ég með aldrei fyrir geður.
Ég held ég
að hæði...
Heiti ég líka?
Nei, nei.
Nei, ok, það hefði getað logið að mér. Nú, ok.
Það hefur verið ókist að fyndi bara. Já, mannst ekki.
Það getum hata búðinu hann að...
Ættamótið.
Já, eða mitt.
Í fyrra.
Hæ, frænka.
En byrjum á í, manningi hvort þér á. Hvað segir gott í dag? Sagði það hann?
Jú,
einhvern tímann í, við nefnir ekki að segja hvernig hann kemur út einhvern tímann í lok februar.
Já.
Og við veitum
ekki. Það er að horfa mig.
Ég veit það ekki.
ég ekki.
Ég veit það ekki. Og nefnilega, af því að það er alltaf eitthvað að gerast í þjóðfélaginu.
Já.
Og svo kemur þetta, það sem þátti tveim vikum setna eitthvað. Það var eitthvað allt annað búið að breytast.
Já.
En það var eldgosabir í dag.
Smárin lánaði sem sagt hérna íþróttahúsið sitt fyrir Þorrablótið.
Já, það er flott.
Já,
Ertu grindvíkingur?
Nei, ég er sko, já, alveg langaði minn er grindvíkingur sko, hérna, hann mamma er alveg, ok, ég líka skri, en ég á enga tengingu við, þú veist, ég þekki ekkert fólkið, skilur í þeirri.
Það var ekki bara stemmingana?
Þetta var bara eitt besta gig sem ég hef nokkuð tíma skemmta og ég er ekki einu svona íkja, þetta var bara, það var eitthvað svona next level dæmi, sko.
Þú veist náttúrulega sko, þú ert duglega vera skemmta, þú veist svona Hvað sem að veistlustýra ekki?
Jú, veistlustýra kynir og bara í rosalega mörg.
Rosaleg stemmingskona bara.
Já, rosaleg stemmingskona, það sem er stemming þar ég.
Hefurðu verið að leiki einhverju eitthvað?
Nei, ekki nefnir eitthvað auglýsingum og eitthvað svo leið, sko, en ekki nefnir sjónvastáttum eða neitt, sko.
Jú, ekkert vorum okkur að tala daginn, akkur við erum að bíja til kallinu þegar við fáum að fara í áramótaskaupi.
Já, við erum með markmið, sko.
Markmið okkar er að komast í skaupi,
sko. Helviti, sí, ég fekk kallið, nei. Svo komst ég ekki,
oh, sko. Nei, þú lýgur.
Já, först í Vestmannaði.
Vá,
wow.
Ég hefði sint, ég hefði gert allt, sko.
Allt, ef ég hef verið í frí á tenni, ég hef flogið heim daginn eftir sko.
En það kemur strókar,
það kemur einn daginn, ég vona það.
Það rosalega langt sem ég kastast út í kosmósi að ég þyrfti að vera í álmöndasköpunni sem endar er Fannar Sveins rosalega góði vinur minn og ég á búin að ringa í hann á hótunum literally hótunum nokkru sinnum
Setti mig í sköpi
Já,
eða ég drepi þig
ekki öðru, þannig að hann setti mig í sköpi en svo bara komst ég ekki á tökudeginum En Hjálmar vinur minn var í sköpunni í staðinn þannig að það var, mér líður svo 50% að mér hafi í sköpunni
sko. Þið eru náttúrulega sko dynamic duo sko.
Já.
Þið voru að byrja með útvarstátt
Já, við erum að detta við byrjum í apríli fyrra
Já, þú veist, byrja, þú getur byrjaði fyrir 3 árum sko.
Ég veit að
er K100. Ég er ennþá býtti kallinn mínu útvarpi, sko.
Já, þú ert að make it happen. Þú getur bara að setja á rassinum og beði, Óli.
Heyrðu, ég er með a major plan sem ég, sem ég skal segja er eftir þáttinn, sko.
Okay.
Því að ég mun...
Hello, exclusive, run it.
Nei, nei, það er lindamál. Okay, ég mun segja hvort eftir.
Okay.
Ég er með hótun, sko.
Hótun?
Ok, ég er með umsókn. En
checkja application þetta. Er bara, gefðu mér starfið.
Gefðu mér starfið núna. En ég með nokkra liði í dag.
Ok,
af því að
like
sko, ég haf með þetta podcast fyrir 2 árum, 1.5 ári.
Já.
Sem var mest óskipulegasta podcast sögunar. Ég bara, já, hvað segir gott í dag? Spurði spurninga sem ég búin að spyrja senastu 15 þætti, sko.
Já, já.
En ég er búin að gera smá í dag. Ég held ég glemdi að koma, beðið að koma með legasögu. Pottir gerði það. Ég pottir
glemdi. Bara spunar eitthvað on the spot.
Ég líka rosalega léleg að búið til legasögu, strák.
En sko, þetta heitir legasögu, þess að gestur kemur með 3 sögur,
okay.
2 eru sannar og 1 lygi.
Ok.
Ef þú kemur eitthvað eftir,
okay.
Það er ekkert stress.
Ok.
En nefnilega, ég held ég einu sinni gíska á rétt, bara... augljósasta sagan sem er sönn ég útiloka hann alltaf strax veit bara, já, þetta er lígin
okay.
En mér finnst það mjög skemmtilega, ég veit ekki hvernig þú ert í þessu
ég get alveg spunnað eitthvað
já, já,
okay, já jú, ok, jú, jú, ég get alveg líka
já, já
svo ætla ég að taka hana í frasa ykkur í frasakefni þeir eru svo ung bæðið ekki
jú, rosa ung
rosa ung ég er búin að búa til smá frasakefni fyrir ykkur
okay.
Virka bettin skoð hana.
Vá, hann er með alltaf að tíu núna.
Þetta er gæi, sko.
Já. Nei, sko, senast ég gerði það kom mjáhljóð. Þannig að ég var eitthvað smá stressa og svo erum við svona, veist, rétt og ránt.
Ah, kemur.
Ég veit ekkert hver að segja það. Ég veit ekkert hver að segja það. Ég bara notið í hvert einasta skipti.
Okay.
Og svo hérna.
Vá.
Klassi.
Þannig að ég ætla bara að notið það.
Ok.
Okay.
Og svo ætla ég taka ykkur í smá brain freeze. Hefur þú spilað brain freeze?
Ó, já.
Það er... Ég hef aldrei skemmt mig jafn mikið að spila eitthvað eitt spil.
Já,
ekkert vissi ekkert
hvað var. Ég er svo confused, maður. Ég veit ekkert hvað er að fara að gerast.
Þetta var okkar maður er bara skipulaður.
Já, sko. Ég er skipulaður, sko.
Hendi honum í útvarpið, hvað er að gerast
þetta? Ángrinn, svo erum einhverja spurningar enna og... Já.
Ok. Það er bara þjættu pakki og
kallar. Við erum ekki að fara að sitja henni og spyrja, hvað er uppáðast litur í þeinni?
Ég er ógæslega fegin, strákur, af því ég var annaðlega fer ég búin að fara í mörg podcast undanfarið, það sem ég alltaf bara tala þú veist,
lífi og tilvera.
Já, og eitthvað svona, það er svo refreshing að fara í eitthvað svona sem er...
Eitthvað svona leikir, sko.
Já, eitthvað svona leikir, sko.
Mér finnst það nefnilega svo skemmtilegst, en svo koma einhverju þættir um illan sem þið fari bara ekki neitt og eru bara að spjalla og það...
Já,
mér finnst það líka mjög þægilegt.
Já.
Af því að eins og daginn ég tók upp þátt, ég var búin að undirbúa að þú veist, gera þetta og þetta og svo bara svona þróast í allt annað, þannig að það, breyt, mm-hmm. veist, það breytir ekki neinu, sko.
Is what it is, áfra gag bara.
Finnst þið gaman að gera símaut?
Já.
Þá eru að fara að hendi símaut. Sér í hjóli sem er þannig.
Æi, oh my god.
Þú getur snúið þessi hjóli og þá kemur...
Mér finnst það ekki gaman, mér skama þegar að ég er alltaf að Hjálmar gera síma þetta í bráðavaktinu.
Hvað ef við gerum síma þetta í Hjálmar?
Já, og hefst, það út að sáttu nokkar heiti bráðavaktinu K100.
Ég held að vera meira að hringja í bráðavaktinu.
Nei, brjólað, við erum...
Ég slasa, getur þið koma að bjarga mér.
Nei, mér, ég elska að láta hann hringja, en ég elska ekki...
Þið finnst svo gaman að hlusta á
það. Gaman að hlusta á hann gera þetta.
Út úr comfort zone-nu, í dag þá ætlum við að láta þér hringja.
Oh my god, okay.
Mér finnst, eins og þú ættir, ég búin að sjá hana oft drikka gefur að hringja og bjóð á veislustjórn. Mér finnst þetta að þú
ættir. Oh my god, ég get ekki látið að gera eitthvað svo litra með.
Það væri svo ógeðslega fyndið.
Nei, það væri ekki fyndið.
Það væri svo fyndið, sko.
Oh my god.
En ég veit að því finnst gaman að gera símaðið.
Ó, ég elska það.
Nei, sko, ég gerði svo mörg símaðið, ég tók upp þátt í gær og vil ég sjá símaskrána mína. Það er bara eitthvað fullt af random númerum að það var engin að svara.
Það verst að við að gera svona
er að fólk hringi tilbaka.
Hringi tilbaka, ég er löngu búin að taka upp eitthvað þátt og þá byrja ég að fá hringi eitthvað tilbaka. Hello,
ég bara varst að hringja,
hringja?
Nei, sorry, þetta er vitlaust númer. Sorry.
En þú hringdir í mig.
Já, sorry, en þú hringdir í 40 sekúndur og beðist. Mér er svo mjög fyndi, sko.
Já, þegar maður gerir símat og einhvern lít krakki sem svara hello.
Og maður bara
pappi sími þín. Og maður nýbúin að öskra á krakkan eitthvað.
Við gerðum hana, hvað gerðum við daginn? Við hringdum í eitthvað.
Fá fjólk hérna, til að mjálma.
Já, það var óþægilegt.
Það var ógeðslega fyndið. Ég hringdi óvar einhvern veginn í einhverju sem var að vinna á leikskóla og hann var að keppast hver geti fengið manneskju til að mjálma og gelta og svona. Og ég hringdi bara fyrir tilviljun á einhverju sem er að vinna á leikskóla og hún var ekkert eðlilega til. Bara í símanum eitthvað nákunnum bara mjá
Hún er öllu vön á leikskóla.
Já, elska það sko, elska svona orku.
Við gætið þérst að gera það líka.
Já, til
að. Já, akkur ekki.
Það getur ekki látið mig fara í þessu símat. Svo ég er bara að kvíða
kast yfir. Við tökum símat. Þú mátt velja, ok. Mér langar að, ef ekki bara byrja á sér að frasa keppni.
Ég geti það ekki sko. Hann hefur gert það við maður.
Ég veit
ekki hvað
þetta er.
Frasabókinni.
Ok, ok.
Góðbók, ég er búið með mögulega svona 500.000 frasar úr svo bók.
Ok.
Þannig að það er mjög erfitt að velja frasar núna. Það er mjög létt í dag.
Við erum að giska hvað þetta þýðir.
Já.
Já.
Ok, það er frasakefni, ok.
Smá svona endur. Ég var með einhverja tónlist en ég nenni ekki að leita henni.
Ok.
Þetta er mjög létt í dag. Já, ég þarf að heyra ding, eða svona bjöllu á okkur.
Ding.
Ding. Já,
þannig að við erum að svara þetta. Já, ég
var að segja ding. Já, ég bara eitthvað.
Já, ok.
Pachú. Pachú.
Já, ég veit það ekki.
Ég tek pachú. Ég held ekki pachú.
Ok. Þú
lýstu alveg.
Þú var ding.
Ég segi ding.
Ok.
Og svo eða þú veist fáið vitlust að rándar kemur.
Svo lengi að koma.
Ég veit það. Ég bjóð ekki til, sko. Það var hérna. Gerum svona smá quiz background music. Þetta er hræðir tónlist.
Þetta er live production, þetta er mjög skemmtilegt.
Ég er enn á YouTube sko að finna eitthvað geggja lag. En sko, þessi þáttur er ekkert kliftur.
Ok.
Ég nenni ekki að hafa eitthvað svona Ú, ég ætla að fá að klippa þetta saman og gera eitthvað svona. Nei.
Ok.
Eins og núna, sjö. Það er YouTube auðlýsing í gangi.
Sprite.
Okay.
Hlusti.
Hvað er þetta? Evernote?
Nei.
Shopify maður. Gíska á auglýsinguna.
Þarna er
það er samt skemmtilega leikur í Superbowl. Það er Superbowl helgina.
Já.
Horfa á byrjunum á auglýsingunni og vera bara að gíska bara. Ok, þetta er þetta.
Já, einmitt.
Og því að byrjunin getur verið bara
einhver
læknir, svo bara Pepsi.
Ertu mikið að hafa verið hort á Super Bowl?
Nei, ég horf bara á
Ég horf á
auglýsingarnar og halftime show.
Já, ég eiginlega líka.
Ég skil ekki hennar leik.
Mér finnst, ég nýbyrjar að skilja ameríska fótbolta. Mér finnst gaman að horfa á hann.
Já.
Bara ef ég í Ameríku.
Ég eiginlega bara að horfa á fræga fólk sem mætir. Skil ekki neitt í leiknum. Ég vil bara þess að auglýsingar og halftime show. Ég er mjög spennt fyrir því til dæmis í ár.
Það er núna verður hérna Usher. Og svo náttúrulega eru Chiefs í úslitum. Það sem að Kelsey verður og kærastan hans
Taylor Swift.
Ungfrú Taylor Swift verður þar. Og ég held að hann hefur aldrei tapað þegar hún er á leik. Held ég.
Shit.
Held að þessi fakt.
Hún er komin beint frá Japan. Pælið því.
14 tíma flugi beint á leikin.
Swifties voru búin að reikna út 14 tíma flug, 7 tíma munur, 21. Þetta er allt eitthvað 21 sem Nei, er það 23, 21?
Ég veit
það
ekki.
23.
Já, 23, það var bara allt eitthvað svona að þau tengdu alla tölunar saman í 23 á. 23 er allt. Swifties er bara
Það er veika, ertu Swifty?
Njæ, ég er ekki,
en
nei.
En sko, die hard Swifties fan.
Það er svona þriðið stærsti her heims.
Já,
bara ef þú Messi hún.
Nei, heldur betur ekki, sko. Ég er ekki svona, ég er ekki mikil Taylor Swift maður.
Við skulum passa okkur hvað við segjum hérna.
Ég veit
að þau eru að fara alveg að fara að herja okkur.
Ég elska tónlistin hennar.
Já, ég er alveg sammála. Tónlistin hennar, ég er ekki eitthvað að dedicated að hlusta öll lögin, en ég elska alveg lögin, en ég er bara svona, ég hef aldrei verið eitthvað svona Swift.
Ég er ekki die hard Swifty, sko.
Nei, einmitt.
Ég get ekki nefnt fimm lög.
Ekki, ég eiginlega heldur.
Nei, ok.
Ég er die hard believer, sko.
Já.
Ég vona Justin Bieber.
Þú og kærastaðinn eru grjótarðir
believer. Veistu hvað ég búin að sjá? Ok, Justin Bieber var að performa í fyrsta skipti. Hún er dead hard.
Já.
Justin Bieber fan.
Já.
Og hann var að performa í fyrsta skipti í 2 ár í Kanada. Og for you page sem mitt á TikTok. Ertu mikið á TikTok?
Nei.
Ertu á Instagram Reels?
Instagram.
Já, hérna.
5 vikum setna,
já.
Ekki? Já,
ég fylgist hann alltaf með hann alltaf Hollywood. Þannig ég veit að hann var að vara á hérna, sviðinu.
Ég sé svona 15 vídeo dag sem ég sé bara hún reposta að hún var að syngja í Toronto.
Nei.
Já.
Yes.
Þannig að ég vona að hann kom á Super Bowl. Það össur náttúrulega.
Já, það er einhverju leiningestir að fara að mæta þarna.
Ef að Justin Bieber verður,
já.
Þá er það besta halftime show of all time.
Já, ég er sammála.
En ef við ekki að fara í
Fraser keppni.
Og muni
Þetta er eitthvað stressuð það?
Nei, ekki verið þessu.
Þetta er mjög
létt. Ég get
ekki þetta símat.
Já, við sleppum því bara.
Nei, hættu þessu.
Eiru, þetta er mjög létt í dag.
Ok.
Og ég get komið frasa, svo get ég komið dæmi og þetta er bara hver kemur rétt að svarið.
Ok.
Fyrsti frasin er ég hef sjaldan séð það svartara.
Pachum! Það er allt bara ömulegt. Það er allt hræðilegt. Lífið er ekki að leika við þig. Það er rétt að mér það.
Ég ætla ekki að vera réttur.
Yes, come on.
Okay, ég var ekki búin að kveikja. Já, ég var svo fljótur að hugsa maður.
Hann er mjög keppnisskapur.
Já, okay.
Já, ég fer í fílu ef við tapast sko.
Okay, ég vil sjá það gerast.
Svarið er ástandið er orðið virkilega slæmt.
Já.
Þannig að ég gæði réttur þetta.
Takk.
Næsti frasi. Að detta í lukkupottin.
Ding. Vinna lottó eða eitthvað svona sem mann búin að dreyma að vinna.
Það nákvæmur svo, svona, það minna nákvæmur svo.
Dætti lukkupottin.
Þetta segir sig sjálft, þú dætti lukkupottin.
Já,
að vera...
kynntist mannunum mínum, dætti lukkupottin með kynnastónum. Já, ekki eitthvað svo leis.
Og þá varstu mjög...
hamingsum.
Og Anna Háorð.
Happy.
Nei, ég sagði það, heyrðu, þetta ekki er það.
Happin,
sagði
það.
Já,
það er hann rétt hjá þér.
Vá, hvað var erfitt að útskýra þetta.
Happy.
Það stendur hérna bara að vera happin.
Ok.
Þannig að 1-1.
Ok.
Já, já.
Ég ætla að reyna að hafa þetta því að þetta hefur stundum verið 5-0, sko. Hann er ekki látt að spennandi
í dag. Já, þú ætlar að gefa henni stíði þarna.
Já.
Og sem ákveða þetta fyrir hún.
Nei, hún áður rétt. Að anda í hálsmálið á einhverjum.
Ding. Einhver sem alveg að kæfa mann. Þú veist, eins og stundum þegar ég að vesenast eitthvað heima og krakkarnir eru alveg í hálsmálum að kæfa bara að mamma, pikki með endalaust. Segðu þetta sér rétt.
Ég ætla að gefa þér réttur þetta.
Ok, takk.
Klassi.
Að vera ofan álagt einhverjum.
Já.
Eða ekki, bara
svona. Ég maður ekki hvað ég sagði. Hvað sagði ég?
Ekkert
þetta. Ég er
Er það fann að finna fyrir?
Nei, ég er engin hitið hérna, sko, þetta er
nú,
bara
okay. Nú er annað 2-1 Að skipta um hest á miðju vaði. Að skipta um hest á miðju vaði.
Pitjum.
Já.
Ég ætla bara að gíska hérna. Við ætlum að segja að breyta um átt í lífinu. Að þú ert svona, þetta er meira svona að þú ert að fara í eina átt og ákveður að breyta midlife crisis, fara í hina áttina.
Ég ætla ekki að vera eftir
þetta. Vá, flottur.
Að breyta um ákvörðun slash skipta skoðun.
Já.
Vá, þá Þetta var mjög gott, við erum tvö.
Aldrei heyrst þetta.
Nei, ég komið sjálfum á orð hana.
Hver samdi þessa bók?
King Eyþór og Eyþór Völer og Emil.
Vá.
Wow. Ok, ég skeit næst í hana.
Já.
Já.
Ok.
Já, allavega. Að taka forskot á sælina.
Ding. Eins og núna eru páskarnir og maður er að kaupi páskaegg núna til að byrja að bóra páskaeggi en samt eða páskarnir ekki strax. Þannig að maður er að byrja að smakka strax.
Já, þú byrjar að borða páska ekki og snemma.
Já, það ekki fórskot að sæluna. Það rétt.
Það á rétt hjá þér.
Hvernig úrskapin með þetta þýtt samt?
Að byrja á einhverju á undan öðrum.
Já.
Kemur aftur helvitis YouTube-auðlýsingin hennar.
Við líður svo ég sé á undan því
að styrir,
kallir minn.
Já,
ég held að sé.
Það er, hvað er staðan? Það er 3-2.
Þrjú-tvö smá.
Vanlega er þetta 5 frasar en ég með eitthvað rosalega mikið í dag. Það er bara gaman.
Áfram gag.
Að ræsa vélina.
Pjum.
Þú meðst að glemdi hvað að hljóðu þetta er að gera.
Hérðu, ég ætla að segja að koma sér í gang, að svona byrja daginn og
það
er rétt, flottir,
að koma ykkur á stað, hefja verknað.
Hefja verknað.
Hefja verknað. Jú, stundu verknað.
Já,
alltaf.
Formlegt eitthvað.
Mjög formlegt. Þú kaupir þetta ekkert út í búð.
Kaupir þetta ekkert út í búð, ding. Það er eitthvað svona, þetta er... Þetta er eiginlega ekki hlutur. Æma segir þetta eitthvað svona, getur ekki kipt þetta í Hagkaup? Eitthvað svona...
Vil ég að ég komin dæmi?
Já, það er þetta útskýrði það.
Dæmi, sjáðu líkamsástandið á gauta. Þú kaupir þetta gert út í búð.
Já, emmitt.
Þegar einhver er búin að vinna fyrir einhverju svona.
Já, og þetta ágætt bara við um eitthvað...
Hvernig líka... gefa henni stíð?
Ég veit það ekki.
Já, áfrækak. Hún var með þetta,
Hvað sagði ég?
Eitthvað sem er óalgengt, sjald séð erfitt að gera, ná eða komast yfir. Flókið ormaður.
Sjá svona árangurinn af einhverju sem einhverju hefur gert frekar en þú getur ekki bara fara út í búð og kefti flóta líka.
Minnst eða 3.5 og 3.5.
Já, eða bara 4-4.
Að gera 4-4?
Já,
4-4. Okay.
Það er svona 3-4 eftir.
Ok.
Að lokka sig út.
Ding. Bara slökku öllu. Ég nenni ekki að taka meiri síman og ég er ekki að tala með að slökka á síman. Mældi bara svona, þú veist, ég bara nenni ekki að taka fleiri símtöl, nenni ekki að taka fleiri tölvupósta og ég bara pff, ekki að tala með, són út.
Ég líka að rétt fyrir þetta, að hætta að taka þátt í einhverju.
Já.
Dæmi Guðni verið að fara að logga sig út úr sálfræðinni, hún er greinilega ekki á réttri hillu. Skemmtileg dæmi hérna, þetta er okkur einhver persónu.
Hver er Guðni?
Ég veit ekki, þetta er einhver persónuleg dæmi hérna.
Mamma, þetta er Guðni, sko.
Núna smá peningaspurning.
Okay. Elska peninga.
Sjokkert. Betra er yndi en auður.
ding. Það er betra að finna betra elskekkun heldur en að eiga fullt af peningum.
Já, ég ætla ekki að vera eftir þetta. Hamingja er betri en peningar.
Ú, herri, ég held að ég sé komið 6-4.
Ja,
6-4, það eru tveir frasar eftir.
Ok, við næðum báðum, hafa rústlita og hafa verið að finna eitthvað bara.
Já, ég með að...
Það þarf að segja vera, sko.
Ok.
Önnur peningarspenning. Að eiga ekki grænan túskilding.
Pitching! Þú átti ekkert eftir. Þú ert alveg blankur og það er engan...
Flottur.
Það er rétt hjá þér, að vera blankur.
Klassi
Ég veit ekki hver þetta Það bara fyndi Ég hef hugmynd hver þetta en veit ekki hver þetta
Skjótu
Ok Hvað ertu að gefa þeim að geta?
Þetta svona eins og þegar börnin hann rosa stór og þú veist, bara fólk hérna framúrskarandi og stórt og stæðilegt með að við lítinn aldur
Já, ég ætla ekki, þú ert ekki með lítinn aldur
Já, bara svona, eða ekki Já, það segjum krakka sem er í körfubolta og maður bara, herri, maður fór að sjá fæðingjarskirtinni
Þegar einhver hefur stækkað óðurlega mikið á stuttum tíma annarkost í breiddina eða lengdina Hvað ertu að gefa þessum krakka ennum að geta? Bensín?
Ó, ég held að væri eitthvað svona, eins og slutum mér hefði sagt eitthvað að Jón Jónsson Hvað mamma ekkert eiginlega að gefa ykkur að borða þegar voru yngri?
Nei.
Heyrðu úrslitaspurning
Ok, anskotinn
right.
Náður mér
Að bera saman epli og appelsínur
Þetta kallast að bera saman eitthvað tvennt sem er ólíkt,
Er það stendurinn að svari er að bera saman tvo ólíka hluti Þannig að Þetta er rétt
Come on.
Ok, ég var samt yfir mjög lengi
Já, þetta var skemmtilegur leikur
Já, takk, var... ég ætla að gefa þér þetta
Já, takk að þér
Því að ég gaf þér deila því ég vildi ekki sjá þér eiðan Keppnisreiðan
Já, já, já Podcastið var að byrja hún var
svona Já, það haldaði góðu
Já, já, já
Já, heyrðu, ég setti á Instagram story
Já, ég sá
Spurði spurningar
My first spurningar
Hver er þetta sem við fyrir að tala við?
Það komu sumar mjög áhugaverðar og sumar mjög hræðilar
Ok
Hvað er sem myndi verið hræðilum?
Já, hvað því hræðilega?
Veistu hver?
Það það boring eða bara
Ég ætla að byrja á spurningunum sem kemur í hverjum einasta þætti
Ok
Guðjóns Móri á FM sem er flippast í gæði sögunar
Ok, á FM?
Horfður á Idol í fyrra?
Gæðin sem borðaði mækin
Nei
Nei, ok
Ok
hann segir sko í hverjum einasta þætti hvert einasta spurningaboks finnst þessum aðeinslega gott að prumpa
finnst þessum aðeinslega gott
við þurfum ekki
þetta, nei, þetta er það sem að þjóðin liggur djúft á hjarta
já
ég er ein alltaf bara að koma sér frá
ég held að þetta sé eitthvað gaura þing að finnast gott að prumpa
ég er það
já,
ég verð að segja, ég elska það sko
þetta er annar þátturinn röðsum að tala prump
ég held þess að staður og stund sko
að prumpa allir strókar
ég elska að taka sko sengina, setja hana yfir kærustuna og svo bara hleypa einum skilu
ég brjál, maður hefur að gert það ég brjálast, bara brjálast, ég verð svo reið
svo fyndi, ert þú mikið að prumpa á sillu?
Ey, og fór í næstu spurningu Hvað er að skemmtilegasta sem þú gert í þínu lífi?
Wow.
Skemmtilega sem ég gert í mín lífi
Við erum að fara í dýp spurningu
Vinnulega séð það
Já, bara eitthvað bara skemmtilegasta sem þú gert í lífinu
Vá, það er alveg nokkri hlutur sem ég hef gert sem eru bara sem ég hef oft hugsa bara eitthvað Vá, þetta er bara Ég held að það verið 2016 þegar ég fór út í hérna, Eurovision að hérna sem bara hérna fréttakona eða þú var að
búa hver var að keppa 2016
Greta Salome já þá var ég sérst ég og hérna vinur minn Eiki Hafdal fórum út sem að hérna vorum að búa til hérna fréttir fyrir Vísi.is og Vodafone og vorum að taka upp þú veist videokameru fréttir hvað heitir þetta Vídeoinnslög sem byrtust á miðlunum og vorum bara í blaman á höllinni og bara í þú veist inn í búblunni og nice. Þetta er held ég að skemmtilegsta sem ég hef gert
Hvað, er þetta ekki alveg 2-3 vikur koncept eitthva?
Við vorum í 8 daga sko, ef hún hefði farið áfram í úrslitin
þá hefði
þetta verið lengur en þetta voru 8 dagar þannig að við vorum
Hvað var júra sem 2016? Svíþjóð, sko, sjá mig
Þetta
var bara 50-50, sko, Svíþjóð eða eitthvað annar land, sko
Þannig að ég held að það sé mér finnst alltaf, það er alltaf sem kemur svona upp í top of my mind sko þegar ég spurði þessa spurninga
Já
Er það líka þó skemmtilegasta ferðalagi eitt?
Ég
mátt ekki velja þetta Hvað er skemmtilegasta ferðalagi eitt? Fyrir bara í það
Þá, er það meina bara þegar ég að ferðast með fjölskyldinu?
Já, það er bara að vinna ferða eitthvað við Eggert erum ferða miklir gæjar
mjög. Já, ég alltaf ferðast mjög mikið bæði bara með fjölskyldinni og svo í vinnu þú veist að hérna, fara erlendis og skemmta og eitthvað svona og ég held sko vinnulega séð að þá hafi við hérna, þegar ég var að skemmta í höllin í Prag
Já, ég ætla að segja Króatíu
Já, svo náttúrulega ég
Bara ekki, hvað var það, það var Ölgerin ekki?
Ölgerin var í Prag, jú Já. Svo fórum við sýsturnar líka í hérna að taka upp sjómastátt fyrir sem oft að koma núna rúf núna í vetur vorum að taka upp fórum til, í september til Króatíu að hérna, heimsækja SOS bönnin okkar
mm-hmm.
wow. og það var líka bara svona amazing ferð sko þú veist, svona bara þetta típiska með fjölskyldinu og en þetta svona ferði sem að maður var actually, þú veist, það var eitthvað svona verkefni í gangi sko.
Ertu oft þegar þú ferð go to staðurinn tenni?
Nei.
Hvað veist, hvert myndir þú fara? Þú ert að fara morgun eitthvað sem er ekki farið, hvert langar að fara?
Ég ætla að fara, Hawaii
Hawaii, mm. og mér alltaf langar að fara til mm-hmm. Hawaii
Ína er svo mikið hákallum þar, ég myndi ekki þú voru sjóin
Nei, emmitt, ég sé, þú veist
Ég ætla að segja hákallar
Kærastu mín elskar svona tært vatn og það kósi og Instagramlegt uh-huh. og ég hugsa bara, ég sé eitt svona gæja einhvers staðar glinti
Eða á það Maldíf eir
Já, nei.
Jú, ég myndi vel að fara, ég myndi ekki fara held í sjóin
nei. Nei.
Þú veist, ég myndi bara vera út á kofanu sem er út á vatninu en svo myndi ég vera bara
Í sundlauginni
Hey sharks
Ég ekki svona strandargæi
Ekki
Nei, eins og þú veist, ef ég einhvers staðar á Spáni eitthvað, ég nenni ekki á strandina
Já,
Ég bara í sundlauginni
Já, ég
Mest þessi sandur, eitthvað svona klístrar, ógislu, festist með þeir Fer upp á herbergi
En þú veist eins og jetski og svona
Mest jetski ekki Það er bara einn dagur, sko
Ég strandakona, ég vil finna líka að fá maður aðeins svona vindin að maður ekki kappnur hýta, sko
Mér langar rosa til Dubai, Hawaii Mér langar söður Afriku Langar að fara eitthvað öðru í þessi
Ég skoða, náttúrulega, þú ert að horfa Love Island
Ó, ég Love Island
Ó, ég elska Love Island
Já
Kærasta mín, nú getið loksist talað eitthvað Love Island
Já
Ertu að horfa All Stars,
já Já
Hvað nýjasti þátturinn? Við erum að taka upp núna, hvað
Ég sko up to date.
Það 8. febrúar. Horfðu bara þáttinn í gær.
Já.
Horfðu þetta bara beint.
Já.
Bara á itv.com
Nei, með Daily VPN. Motion.
Nei, ég horfðu sko itv.com með VPN í beintni, þráðbeintni.
Já.
Fylgjast með Twitter, gera eitthvað memes, þetta skemmtir
Já, ég endra á Twitter líka, einmitt þegar ég að horfa. Ég horfðu þetta bara, þú veist, þetta var í gærkvöldi og ég horfði bara í morgun, bara meðan ég takk mig til á mótnuna þá ég bara búin að kveikja og bara að mála mig og bara, þú veist.
Þetta bara sko rútína núna, bara nýja kvöldin bara ekki trubla okkur, það Love Island.
Já, þetta svo ég fá ekki mist.
Ég geti þetta ekki, sko. Veist, við byggum saman í nokkra mánuði og hann og kærastan hans og kærastan mín, það var alltaf bara klukkan 9, fóruð að horfa á Love Island og ég fór bara að gera eitthvað annað. Ég er bara ekki annað. Ég get ekki, eins og núna, ég horf eitthvað fyrsta þáttin, fyrsta gælan sem kemur hann inn með svona 17 strandbolta á bringunni, skásirinn.
Veistu það? Þetta var hún Hannah. Og hún
Keitin.
Er the greatest of all islanders ever. Aha. Hefur séð fyrstu hefur séð season 1
Nei, ég byrja nefnilega að horfa í season 8
Þannig
ég búin að horfa 8, 9 og 10
okay.
Svo horf ég á bandaríska season 3 minni mig Og svo hef ég horft eitthvað smá vana season 6 og 7
Ok, strákar í alvörnu þú sérstaklega Ef við horfið á season 1
Mér finnst það bara, mér finnst það svo gamalt
Sko, vitið það, þau voru bara blelluð Þau máttu drekka eins og við vildu reyndar reykja ógisla mikið og óslega fegir maður sér ekki neitt í dag þetta reykingadæmi en þarna voru bara allir reykjandi allstar, allir drekkandi allstar allir bara hang bara á kvöldi
bara
on top of the bed
wow. það
ekki bara ég, sko. Ég bara á season 1
það var ekkert sensora sko.
Já, ég fíla það, það svona þú veist, hæs, mér stöðu svo núna bara eitthvað, oh my god, he said this oh my god, he said this, ég vil sjá þau bara eitthvað mökku og fara bara í eitthvað slaga strákanir út í pirraðir ég vil eitthvað svona meira action
á season 1 er því verði að horfa
hver er uppáhalds islanderinn akkurat núna þegar mann takir upp 8. febrúar nefnilega því að þessi þáttu kemur út ég veit ekki hvort það serið henni búin ekki
nei, er þetta ekki alltaf alveg miljón þættir
þetta er 5 viku núna
já, ok, þá er þetta örglega klárast
ekkert kassa mór
neða, ekkert kassa mór, já, ok ég myndi segja ég held að sé Arabella
Já, hún, ég sko var ekki Arabella fann fyrir ekkert bara eru komin í Love Island
Já,
ég
veit
við þurfum bara að klára þetta
Já, okay? bara, you do you, man, ég bara gestur sko.
Ég var ekki Arabella fann fyrst Veistu hver Arabella
Já, já
Hún hætti með Ruben Díaz
Nei
Í byrjun janúar fór svo strax í Love Island
Hætti hún með Ruben Díaz og fór í Love Island
Sko, nú hann komin í, þú veistu hver Ruben Díaz
Nei, minn,
hann ykkur hérna
Fótbolta gæði vartamæri mannstu sitt í Bara mjög góður
Fáranlega góður
Þeir voru saman sko um áramótin í New York.
Hvað gerðist?
Ég veit
það ekki. Það hefur eitthvað massíft gerst og hún er vilja hefna sín.
Já, hún farið í Lofaland. Þetta er eitthvað svoleiðis.
Af því að hún var komin hann bara eitthvað 15. janu eitthvað í Lofaland.
Oh my god.
Bittu, wow. Já. Þau eru saman um áramótin, tveimur viku setna eru mætt á staðin.
Ah. Arabella and Ruben Diaz, ég er að googla.
What happened?
What happened between them, please?
Hún er svo 32 ára.
Já, hún er gorgeous.
Sko, þú ert með podcastið þitt, það rosa svona clean cut og alltaf. Talandi eitthvað svona drama, ég veit ekki hvort ég má mention þetta á podcastinu, þú þarf bara að blípa mig út, ég ætla að gera það samt.
Ó nei.
Ertu búin að sjá Drake líkið?
Nei.
Nei, þetta er eitthvað, ok, það gerist, reglulega frægt fólk, það líkar eitthvað frá þeim. Þú veist, og sérstaklega
Þú ert að sjá celebrity-fréttir
Já
Ok, og þú veist
Ertu að tala likeið?
Nei, lík Það var lík af, sem sagt Það var
Leki
Leki af Já. Drake Á netið, af honum Í engaþótinu sinni að, hérna Senda minn band af sér
Herðu, já, já. Við, ég sá okkur að fyrirsögn með þetta
Herðu, ok Maðurinn rosa vel hangin Frábært til hamingju, skilur Glæsilegt Og það var eitthvað svona rúmor á Twitter Og veistu hvernig hann svaraði? Þetta nettasta sem ég séð á ævinni
Nei, þetta var fake svar
Var þetta fake svar?
Já, það eitthvað sem annað
Fótoskopa Ok, allan okay. hvernig ég sá þetta var Hann hefði svarað með Ég var ekki að fela kjöti mitt frá heimnum Ég var að fela heiminn frá kjötinu mínu
okay,
það hefði verið mesta dreik svar sögunar Þetta bara ef, víst, Ég veit ekki ennþá hvað
var
þetta er
bara,
satt
Var
þetta
ekki bara AI? Dreik.
Það gæti verið, ég skítrættu við þetta AI dæmi,
Já, sko. Ég líka
Þetta er bara en, þú veist, þetta fór viral á Twitter, hann fekk 500.000 tweet sig á klukkutíma
Oh my god, ok Haldi,
Ef ég opna Twitter núna, ja, X
Já, og þú fer bara í search, sagði Drake líklega stafstur
Ef ég fer search, nei, byrju
Nei, já, þér eru glað, Love Island
What's happening? Nei, er þetta Warriors, er eitthvað NBA Eiffel Tower
Þetta breytir svo hratt, maður
Ég veit það Christian Eriksen
Sagan er núna líka með Tucker Carlson að fara hérna til Rússlands að taka viðtal við Vladimir Putin og Evrópusambandið ætlar að banna ferðalög hjá honum
Ég veit ekki hver það er
Tucker Carlson, gæði sem að hætti á CNN út í hann sagði að vera að feika allar fréttina sínar fór að gera individual og er búin að taka fréttir við bara alls konar frægt fólk og er á leiðinni að taka viðtal við Putin fyrsti maðurinn til þess að taka viðtal við hann okay. síðan að stríðbyrja Þetta verður huge
Við erum að læra fullt
Já,
nýttir
Já, við erum bara að læra, við erum bara eitthvað í Love Island
Já, og svo fórum við bara Við talum við Vladimir Putin og kjöti og dreik
Ok, ég búin að taka þetta aðeins og lóktina En þú veist, mér finnst það mjög magna Þetta kom út í morgun að hann ætlaði að gera þetta Og Evrópusambandi er mögulega að fara bara að banna ferðalögin hans
Sérðu, þarna er mismunandi áhugasvið
Haldur betur
Við erum bara að hugsa um
Þið eru að hugsa um, oh my god, Hanna
Hanna
Ok, mér finnst, ok, Love Island er samt alveg guilty pleasure Ég bara detti ekki inn í þetta, skilur
Sko, þetta er náttúrulega bara, þetta er svona félagsleg í rauninu tilraun Bara,
Já.
Þú veist, þetta er, máel setja sig bara svona rannsóknarefni
Mér finnst, sko, eins og hverju einustu seríu Maður er svona viku að detti inn í þetta
Já. Kynnast öllum og svona
já, eins og, En í núna í fyrsta þættinum Þetta var bara eitthvað besti fyrsti þáttu sem ég sé að Lofaland
já.
Það maður datt eila bara Búm, strax inn í
þetta Þetta er gott season sko
Mjög gott
season Það er smart að taka smá úr öllu Blanda í saman skilju
Þegar þau tóku sko Það var allir búin að koppula upp Og það kom gæi inn sem bombshell Sem átti velja hvert sem er Stel einhverju stelpu En áður að myndi velja Gata líka valið hína stelpuna sem var að koma inn sem bombshell sem var fyrirvandi kærasta hann sem hætti saman fyrir 6 mánuð og voru saman einhver
3,5
ár geggju sería sko
What?
Þetta er the greatest sko
Þetta wow. er
ég segi sko Óli,
ef að algjör tæpi þær og þú verður single myndirðu taka þátt í Love Island á Íslandi?
Nei
ég,
aldrei
ég myndi banna ykkur að strákar
Nei, ég myndi eiginlega bara gera það upp á farin og fíblast í öllum
Já.
Það ekki taka það alvarlega Vera þannig bara
Þú myndir sökva inn í það strax maður
Aha, Já, var ég allt í henni bara grátandi á okkur bekk hérna út af því að
út af
að Stefania vil ekki tala mig
Heldur betur
Já, það er þannig
Hvað æland er fyrir mest í taugana einar?
Tóbi Gjössamlega get ekki mannin sko Ég bara, og hann er alltaf færi í taugana mér
Hvað finnst þér Georgia Steele?
Já, sko þau eru eiginlega bara bæði á svona sama stað hjá mér
Já, ég sko Georgia Steele, ég var að segja þetta daginn Hún fer í taugar á mér sem ég vissi ekki að væri til
Já, sko þau eiginlega bæði svona fyrstu sem kom í hausinu á mér var Tóbi en þú veist en svo Georgia, hún er bara eitthvað alltaf eitthvað prinsa hvað hún sé góð manneskja
Ég veit
að Svo er hún að sína bara þarna, hún er bara eitthvað með allt í skralli
Ég veit að sko.
Er þetta ekki stelpan sem sagði hvert þakklátt fyrir?
Jú.
Hárið á mér, augun á mér og svo fjölskylda í þriðasæti.
Þetta er mest fyndnasta klippa en að grateful. Hvernig sem er grateful? Mér langar að spila það.
Grateful. Já.
Grateful.
Fyndið þegar ég hugsa alltaf hvernig ég var stafa beautiful, hugsa alltaf um Ace Ventura. B-E-A beautiful alltaf B-E-A beautiful
ég kann ekki skrifa beautiful ég kann ekki skrifa hann það var eitthvað annað orð eins og Times Square Square er erfiðasta orð sem ég veit um sko.
Já, það er alveg sumur orð sem
er ekki S-Q-U-E-R-E U-A Square
S-Q-U-A-R-E
ég reyna að finna hennar klippuna what are you grateful for Akkur finn ég hann ekki á YouTube
Já
Þetta er eitthvað I
Whatever, áfragag
Whatever
Áfragag
Eða var að fara í brain freeze
Ok
hvað er þetta?
Sem sagt, ég kem með eitthvað flokk og, mist, og segjum bara til dæmis ég nefni lönd Ok
uh-huh.
Þá byrjar þú og nefndi eitthvað land fyrir mig
Argentína
og þá...
Ísland
Brasilía
Makedónía
Kolumbía
Argentina
hann búið hann búið hann strax komin í
já ok, ég fíl það
skilur og ég kem með einhverja mismunandi flokka hennar og þið getur frósi sko
ok
og í fyrsta skipti ætla ég að taka þátt
ok
af því að vanlega er ég bara hann á tökkunum
getur við gett lífupleikmann
nei
nei, ég er búin að skrifa hennar alla flokka ég er búin að skrifa hennar alla flokka og ég skal byrja þetta núna
ok
hlutir Er ekki bæði með hérnatóla okkur, jú?
Jó.
Hlutir sem eru inn á skrifstofu og ég ætla að byrja og segja borð.
Blýjandur.
Skrifstofstól.
Heftari.
Byrja, erum við að fara?
Já, það hringur.
Já, bara, já.
Ég með, þannig að þú ert núna.
Já, ok. Hörðu, blað.
Tölva.
Lyklaborð.
Gleru.
Mús.
Tölvu móta. Músamóta beinaði.
Landsnúra.
Myndarami
Hátíða mig kappall
Heyrnartól
Sími
Uppsagnarbréf
Herre, kampaðisflóska
Ha?
Já, þú fagnir ykkur árangri
Skápur
Hurð
Fólk Það fólkunum skrifstu
Já
Ég var að klemma
Æ, fokk, ég veit ekki
Engin okkur
sagði penni Ég horfði þannig að svo kampæni og sagði bara okay,
Já, þú veist alltaf bara horfði í kringu ég
já, já.
Eri, þá fekk ég stig og sá sem er með mestu stíðin í endanum
okay.
Menur, Ég er alltaf með þrjá spurningar en stundum er ég með fimm
okay.
Það eru fimm mismunandi flokkar
Já, þú semst mínusti
Já, golf, okay. þú þurfum með lága tölu
Já, sem okay. er með lága Ok, okay. Eggert, þú byrja núna
okay.
Orð, bara einhver orð í heiminum sem endar á UR
Fallegur
Bestur
Hundur
Ljótur
Fallegur
Langfallegast Nei, fuck off, ég skeið svo feint í þessu
Ræðilegt úli
Þetta var rosalega erfitt
Ég veit ekki af hverju var með þetta, heyrðu, þetta var alltof erfitt
Ég byrjaði bara að koma lýsingar orð
Ég veit ekki eins og hvað Alright, létt núna Þú byrjar, ok?
Ok
Skyndibitastæðir
KFC
Chipotle
Serrano
Dominus
Pizzan
Walk-on
Castello
McDonalds
Lemon
Johnny Juice
Sparrow
Pizzan
Búin að segja pizzan
Italian
Búin að segja pizzan Sko stundum er þetta bara eins og núna vorum í 14 sekundur
Já
Shit.
Þetta er okay. alveg
það... Fær maður ekki eitthvað rítræð eða maður búið að segja áður
Nei
Nei, ok nei.
Ok, það er þeim með sikur Dýrnum
Já, keppniskapið er komið
Ég með 2, þannig 1, 0 Höfum 5 spurninga, þetta er skemmt
Það er stúið
Núna ætlum við að hafa smá flókið, ok Þetta er mögulega flóknasta spurningin aðeim öllum
Ok
Þú ætlar að nefna eitthvað land Og segjum eins og ég segi Ísland Þá þarf þú að nefna eitthvað land
Sem byrjar á
þeim Sem byrjar á staf sem ég enda á
Glæsileg
Núna fá það alveg svo 3 sekundur til að hugsa Þetta er alveg flóki núna
okay.
ok
Þannig að þú byrjar
Ok
Og nefna hvaða land sem er
Ok
Ok 1, 2 og byrja
Kolumbía
Argentína
Azerbaijan
Noregur
Rússland
Dóminíska lýðveldið
Eð
Ha
Dóminíska lýðveldið
Lýðveldið
Já
Það er ekkert land sem byrja
Ég veit
Republic Hún má gera hvað sem byrja að sé.
Æ, ég ætla að reyna að vinna hann.
Ég veit það.
Á, hvað sé?
Ja, veistu hvað?
Er þetta ekki bara, high IQ move?
Þetta er átó, veistu hvað, ég verði eiginlega að gefa hann þetta.
Þetta er high IQ move.
Hann sagði eitthvað land sem byrja á eð.
Eð?
Já, það er ekkert land sem byrja á eð, þannig ég gerði það til þess að þú myndir tapa.
Ó, ég svinda,
þetta er smá svind.
Þetta er ekki svind, þetta er bara smart.
Oh my god.
Þetta er smart, verði ég að segja. En þetta er smá
svind. Ég hefði getað sagt Danmörk, einfalt, en ég fór dóminíska liðveldi til að slá hann út. Það var allir,
hann var að koma með skriðtæklingu hérna.
Ég veit
það. Þetta er rauðaspjaldi eiginlega í raunni.
Ég veit ekki hvað að segja, sko. Ég verði eiginlega...
Það er bara spjaldan, spjaldan.
Ég er í spekt á múfið, en samt ekki.
Halló! Ég er bara respekt á hossuðin, er hann að vinna, sko.
Það er eitt, eitt, tvö.
Ok.
Þú með tvö, við erum bara með eitt.
Já, þannig að ef ég tapa núna...
Ok.
Það er úrslöndarán.
Það er úrslöndarán bara hjá ykkur.
Ok.
Ef að þú tapar og vinnur Eva, og þú tapar og vinnur ekkert.
Ok.
Mjöss.
All right.
Okay.
Þú ekki bara slegi hann út
að...
Hlutir sem komast ekki inn í ískáp.
Já, ég
hver er á að byrja?
Já, ég er með.
Fíll. Gírafi.
Hjól.
Risastór hundur.
Bíll.
Stóll.
Borð.
Eiffelturninn.
Fristiskápur.
Skakkiturnin í Pisa.
One World Trade Center.
Strákar. Kirkja.
Ha?
Kirkja.
Já, kirkja. Annað hús. Nei, annar í skápur.
Ok. Sumo glímukappi.
Hvað er að ringa mig?
Mamma ein.
Svaraði.
Mamma er að ringa.
Já, heldum áfram.
Ok. Þríhjól.
Fjórhjól.
borð, stofuborð
Vélsleði
Er þið?
Æ, fuck off, er þið takk ég bara úrstæða rándið hennar Það trublaði mig að vera eitthvað símhringing og eitthvað
Við byrjum bara að nefna ykkur að byggingar
Ég veit að þetta var orðið, þetta var orðið allt og mikið sko. Heyri, þá er þetta bara úrstæði á ykkur
okay.
Og Þú vannst frasakeppnina og þú verður að vinna núna
Ég veit að hann spyrir hann mjög þreytandi við
ég held, Og ég held að þetta verði
Getum ekki láta hann vinna
Nei, við viljum ekki að fara í brosandinn í dag
Nei, wow.
alls ekki
Þannig að okay. núna er komin press á þig Og okay. ég held að þú verður góð í þessu
Þetta er samt sko no lose situation Ég get labbað þinn út með 1-1 eða 2-0 Win-win, tekið það
okay.
Þannig að þetta, ég held að þú ert sterki punkturinn núna í dag
okay.
Hlutir sem þú finnur í barnaamali
Já, er það ekki bara?
Blöðrur
Kerti?
Barn Nei, okay, það ekki hlut
Jú, okay, ég teka
okay.
Gjafir?
Kaka?
Foreldrar?
Muffins?
Skraut?
Fyllt af bönnum
Ég gæði það
Risastóra blöðrur Svona risastóra með svona inn í dóti
Lilla pítsur?
Ú, stóra pítsur
Pappadiskar?
Pappaglös?
Lítill nývapur?
Litli stólar
Appisindjús
Ú, eppladjús
Runu bara ég að sagði
Amali stúkur á borði
Úf, amali servitur
Þetta var það
Ég ætla að gera hana dyn, Þá er ég á vitlusum betta Er þið tónlistina?
Já, ekkert tók þetta
Ekkert
Ég var ekkert eðla Ég ætla að taka þetta samt á mig Ég var ekkert eðlilega leiðilegur í þessu leik
Veta.
Ég var að gera allt bara til þess að vinna
Já, en það er bara vel
played Það er ég, tók dóminíska liðvildi og þarna þegar þú sagði pappadiskar, þá sagði ég pappaglös djús, þú sagði öðruvísi djús
Kannst spila leikin
Þetta er eiginlega alltaf þannig, sko. Þú verður eiginlega herma eftir hinni manneskinu sko.
Já, ég get ekki hugsa svona fljótt sko.
Nei,
Ég leiði henni ekki. Bara hugsa
Takk Það skilaði mér ekki síri
Stóðstu vel Eða hendi símað
Já,
þú þarft ekki að gera en ég veit ekki að gera
Ekkert vill gera
Má ég spinna wheel það?
Heiðu, ætla að ringa í Hjálmar og fá ekki honum
Já Má ég fá, Óli Má ég fá the wheel
The wheel
Menn okkur að spinna the wheel
Ok Viltu að ringa úr mínum síma?
Já
Ok, og hvað er hérna? Sko, við erum með undirskriftir Hvað er USA? Hvað þýð það? Það er bara frá Ameríku
Nei, þú ert að ringa til USA
Ó, ok Gallup Ok
Hann elskar Gallup
Geturðu gert Gallup kannun fyrir hann
Við
lágast að þetta taka svo mikið sko. Nágranninn Sæll og blessaður, þetta Stefán undir við hliðina, ég ætla bara að biðja að hætta hama svona mikið á kvöldi.
Já, hann sko, hann býr í fjölbýlshúsi, að ég veit hvað heitir aftur gatan hans. Hann er yfir sjóin.
Er hann á, já, púntur er.
Við getum ekki líka hvað maður hann á heima, sko. Að doksan.
Hæ?
Þú ert að blípa út heimilisfólki. Ef ég segi eitthvað, er það þú ert hérna í Tjarnagötu 5?
Nei, þú getur sagt bara, segðu bara búir hann í hérna, í húsinu sem hann býr í.
Ok, og hvað húsinu
sem hann býr í? Ok, hvað ég að taka? Já, ég ekki að spinna þessu og taka bara það sem kemur?
Jú, spinna það bara.
Ok.
Já, ok, gerð það bara.
Gerðu svona, hann aldrei sjá.
Það ekki skána.
Já, ég segi það bara upp á. Hörru, ég fæ...
Að velja.
Að velja, ok, það er ekki gaman.
Við ætlum að spinna þessu wheel aftur. Og það er...
Hvað er þetta?
Pass.
Já, við ætlum ekki að sleppa.
Hvað stóð?
Stóð pass.
Ég fæ ekki að sleppa.
Ok.
Veikur.
Veikur.
Eru þið með eitthvað, þú veist, aðstofum hann eða eitthvað í kringum ykkur, þú veist?
Þetta er sko, úrst að hringi einhverja vinnu og segja sért veikur og eitthvað.
Ég get ekki að vera að hringi hann.
Nei. Getur ekki...
Ok, ég tekið það, tökum Hjálmar eftir bara.
Ertu að minna að hringja bara einhvern vinnustafs?
Já, ég skal hringi í vinnustafin og vera veikur núna og svo ringi við Hjálmar eftir það.
Ok.
Hvað að vinnustafin? Takk þú veikindin, ég skal taka
Hjálmar. Ég ætla ekki að hringi, strófi, ég hræðileg
í, ég geta ekki. Ringi bara í Hjálmar og...
Ok.
Segðu sért nágranni, búir á hæðinni fyrir neðan.
Ok.
Er hann heima á sér núna?
Já, ég held hann sé alveg heima á sér, en það var ekki, ég held hann sé ekki fann að segja krakkana
strax. Ef hann er heima hjá sér,
þá
getur þú beðan að koma með eitthvað sigur eða eitthvað
niður. Oh
ég er fastur á klósitinu. Bara, ég veit, þetta er hræðilega vandræðalegt, en hérna, klósipartin er búin.
Mér finnst það eitthvað svo augljóst, sko, því að hann er skemmt í kraftur.
Já, en það er sko líka því að hann er hérna, skráður á já.is.
Segðu honum að færa bílinn.
Nei, ég man ekki bílnúmerið.
Nei,
hann fer jú, hann myndi þá beða bara, byrju, hvað er bílnúmerið? Skilju, þetta þarf að make a sense.
Veistu hvernig bílan er á?
Æ, Volvo.
Ert þú gæðan á Volvo honum? Þú ert í staðinum mínu, getur þú fært það?
Getur þú gert það?
Já, gerum það. Er það sími þinn hérna, Óli?
Já.
Ok.
Íttu bara á ringja.
Ég ítti á ringja.
Ég ætla að mjúta okkur hérna.
Ok.
Þú bara frístalar þetta. Vondi svara hann.
Bylla bara eitthvað hjá.
Halló?
Já, sæll og blessaður, er þetta ekki Hjálmar?
Jó.
Jó, sæll og blessaður, þetta hérna Ástráður í íbúðinu fyrir neðan. Ert þú ekki á Volvónum innan fyrir utan?
Nei.
Ertu ekki á Volvónum?
Hver er þetta?
Ástráður í íbúðinu fyrir neðan. Æ, það er bíllinn að, það var sagt mér að þetta væri bíllinn þinn og ég var bara svona að pæla hvort þú gæti mögulega fært þú því að ég sæs að í leigusamningunum mínum þá pantaði ég þetta stæði.
Já, sko, Fannar býr í íbúinu fyrir neðan mig.
Já, nei, ég er sambýlismaður hans.
Já,
þú veist það. Ég er nýja kærastinn.
Þú veist nýja kærastinn að
þú
er ástráður.
Já, Jó Fannar búin að vera í leynilega sambýl í smá tíma en þú voru public núna og var bara að pæla hvort þú getið mögulega fært bílinn.
Það er Fannar, ekki Fannar.
Hvað
ég færi bílinn. Erðu, það er Fannar, ekki Fannar.
Ég sagði Fannar.
Já, ég ætla að gera. Ég ætla að fara að færa hann að bíl. Býtu, sérðu maður núna? Ætla að kíkja út? Sérðu mig?
Já, þú ert geggjær.
Ég er að færa hann.
Færðu fokkings bílinn? Oh my god. Þú varst ekki að segja Hjálmar að þið væri komin á Volvo?
Nei, ég er ekki komin á hann.
Æ,
ég
er skotin maður.
Þetta er feil í beinni útsendingu á 100,5.
Það er ekki að finna.
Þetta var satt fyndi.
Þetta var mjög gott.
Þetta var mjög fyndi, sko. Nema hvað passar það ekki.
Já, við sökkum í þessu.
Já.
Hver er þetta?
Þetta er Óli, Ólar Jóhann.
Og Eggert Unnar.
Óli TikTok. Manstu, ég var að segja, ég var að fara.
Er þetta Óli TikTok?
Já.
Ekkert
Unnar TikTok.
Hvað er þú að gera með þeim?
Ég bara hanga með vinum mínum.
Það ruglir þetta,
það
er ekki með.
Ná, akkur
hann. Það er þetta verið geðvikt, af hverju ert ekki með?
Rántvö.
Rántvö, þú kemur.
Þetta eru meistar að efa sko.
Ég veit það. Þessi
ég voru allt fikk að gera
sko. Óli,
ég er TikTok Nation, ég er ekkert að ríla eins og gamla fólk.
Það er ekki að við sko.
Ég ætla líka að segja þér, Óli, ég var búin að segja við Hjálmar, ég eitthvað svona, ég ætla ekki að fara nein podcast á árinu, allavega ekki núna bara fyrir hluta ása, því ég búin að fara svo mörg og mér sælt að tala saman hlutin. Svo sendi Óli mér skilabó og ég alveg, að ég get ekki sagt nei við Óla.
Getur ekki sagt
nei. Þannig að þessu ekki sagði ég á við þig.
Hjálmar, þú þarft eiginlega að koma, þið þurfum að koma saman sko.
Ó, já, mega til.
Þeir eru að setja mig í alls konar, þeir eru að láta mikið að síma þetta, þú veist að ég get ekki gett síma þetta.
Jú, það er svo gott.
Jú,
nei, alls
þú getur það.
Hjálmar,
þú getur það. Það er eitthvað svo ógist að vanda
það. Já, getur, svo, getur þú komið með eitthvað skemmtilega uppústingu hvað hann á að segja?
Það er ekki hægt.
Ég segi eitthvað svona blush dæmi,
eitthvað svona. Hjálmar, Hjálpi alveg er ekki hægt En þú klúra
Ég heyrði fannar
Ég heyrði líka fannar
Hjálmar, hvað heitir hann?
Hann er fannar?
Ég heyrði fannar, maður
Já, það var geðvegt
Var ég satt ekki fljótur á fótunum að segja ég væri sambil
Ég þekki alla í blokkin Ég þekki alla í blokkin
Já, já, ok, þá veit ég þetta næst
Þetta fannst hann gaman
Já Þetta var Fintal Jacksons
Jacksons
Heyrðu, ok, flottur
Eða frábæran dag
Já, sömulegis,
love you
Bye
Vítis maður hann alltaf á tónnum, þá áttu að gera gallup
Já, ég hefði alveg frekar að taka
það Ég held
að Ég var að gera mér besta þennan
En getur klúra
Eða samt að gera gallup könnun
Já Sko, mér finnst þú þetta að taka
Þú getur það Ég get ekki sett mig í það
Hvað er að versta sem gerist?
Ég veit það ekki
Það er hérna Stefánat í bæ áttur að vera bara Hvað?
Hvað
er eitthvað að þér?
Ég, mér langar að þú takir gallupkönnun Ok Og hafðu Instagram chatið okkar opi Og ég ætla að senda þér spurningar þar
Ok, bara as we go Er ég að ringa eitthvað sem ég þekki?
Nei, veldu nafn
Það væri svolítið
Velja nafn,
Við þurfum að hringa eitthvað bónda Hann er til, já
Hvað er að
Þrúður Fjóludóttir
Af hverju hugsa ég Þrúður líka
Þrúður Fjóludóttir
Oh my god, strákar, þið geti ekki verið aðeins
Já, finnur bóndi Þrúður bóndi, það er engin Þrúður bóndi Hjálmar bóndi Það er pottet
eitthvað Það er lítur að vera
Hjálmar
Allar sendir mér alla spurningarna bara strax á
Já, ég sendi bara á
Oh my god
Nei, ég sendi eini einu
Það er ógeðslega fyndið
Ég sendi þér eina spurningu í einu Alright
okay.
Þetta er Hjálmar Bóndi
Hjálmar Bóndi
Já, segðu bara út að hringja hana fyrir hönd Gallup, við erum að taka hana smá örstutta könnun
Já,
ok Ertu stressu?
Já
Þetta verður ekki smá
Svinn í lóan og
allt Þetta er smá svona adrenalín, sko
Nei
Hjálmar svara og hún hætti að segja Nei, bara grín
að mjúta okkur ekkert svo ef hann svarar Hjálmar Hjálmar svaraðu Hjálmar svaraðu
Já
Já, Hjálmar
Já,
komdu sætla blessaður Jóhann heiti ég og er að ringa hérna frá Gallup ég ætla að okkur þið geti fengið að taka því smá svona rannsóknarverkun
gefðu mig frí
gefa þið frí
Já,
jæja
Ég tek aldrei þátt í svona
Nei, heyrðu, allt í lagi þá Takk hérlega fyrir
já.
Bless
Þú hefðir bara að halda áfram, bara heyrðu, þetta er bara smá
Það var svo gamall
já,
Æ, okay. ég greiði kallinn
Ekki velja Hjálmar bóndi Enna,
okay. Það var einhver sko 78 ára gamall bóndi Að stíga upp úr þægindarammanu sínum Hann að hlusta á fréttinnar
Þetta svo stressandi, strákar
Ok, Gunnar bóndi
Gunnar bóndi
Oh my god, það bara einhver annar sem kemur nákvæmlega eins
Þetta bróður hans sem situr
hliðin á hann
Þessi hérna Þessi hérna Gunnar bóndi er á Stikkisólmi
Ok, Gunnar
Vondi svara hann
Hann sem við búið með þetta
Ok
Með okkur að taka annað sko
Ok, ekkert þú má taka eitt í við bótt
Já, sko
Já, nú
Já, Gunnar
Já
Já, komdu sæll, Jóhann heiti ég ringið frá Gallup Ég ætla að þetta hvort ég mætti taka í smá spurningar
Nei, ég hef ekki tímið
Bara örstutt
Nei, hún mun að taka fyrir
Áttu bíl
Nei, takk
Hversu oft tekur þið bensin í mánu?
Þessi var ekki til í
það
Þetta er mögulega bara mest rút síndal sem ég hef bara heyrt
Þetta var svo gott
Hann var bara gjöld
eftir fyrir Hann var bara
reyður á þeir
Þessi er ekki eiga síndag sko
Þetta er góðu
Já, ok, ekkert tekur næsta
Vá, hvað það var fyndið maður Líka svo fyndið, nei, ómögulega Áttu bíl?
Mikið ertu frek
Anskotin maður
Svo hringir hann í mig aftur, ég ætla að fá að kvarta hennar
Já, hann getur virkla Nennir að taka það þó
Ég ætla bara að blokka númerið
Já, gerðu það Hann nú hann að fara að ringa hann og galla upp á kvart undan
Jó, það eitthvað númerina sem búin að ringa mig og bara spyrði Algjörlega eyðilaði daginn hjá honum
Hvað segir, sko, mér finnst að þú ættir að taka þetta
Ætti ég að taka gallup hvernig að
Nei, ekki gallup, gerðu með, spin the wheel, brother
Spin the wheel
Það ekki pass og velja, ekki með Hvað færið?
Blóma, nei, ég gerði það í seinasta þætti
Hva? Ég skal taka blómabúðina, takk þú næsta
Það er, nei, það er 18 plus
Hvað?
Við gerum blómabúð í seinasta þætti sem ekki komin út sko.
Okay.
Ég gerði það
okay.
Hvað það?
Hvað blómabúð? Þú gerir blómabúð og viltu að við skrifa kort
Já, það ég var alltaf vann í blómabúð í 20 ár strókast.
Var oft fólk að spyrja þig
Ég fekk einu svona símtal sem ég var bara skrifa þetta en svo var ég bara nei, þetta er
Ég verði eiginlega að sýna ykkur þetta eftir þegar hann ringir í blómabúðina
okay.
Það er eitthvað fyndnasta sem ég sé á ævinni
okay.
Þegar gæinn lesið upp Alveg
Já
okay.
Snúmum þess einu svona enn Selja, ég er að fara að selja eitthvað
okay. Hvað ætlar að selja?
Við það ekki
Geturðu ringt í félaga minn Patrik
Patti?
Já.
Já
Það væri alveg sjúklega fyndið Við það er að finna numera hans
Skrifa bara hérna inn
okay.
Hvað selja?
Nei, shit, ég ekki með símanúmer hans, ég hringi alltaf í hann á
Ertu ekki með símanúmer hans?
Nei, en byrju
Ertu ekki með einhvern annan vinn bara?
Jú, við skulum hringja
Ok
Í Ég veit
Ó nei, hvern?
Ó nei, hann er stressaður
Ertu að hringi í hlöðver?
Nei, hann fattar að strax
Ég veit það Hvað á ég að selja samt?
Hvað áttu að selja? Þetta þarf að vera eitthvað skrítið sem þú ert að selja
Ég hugsa
að
heita pott
Það hringi frænda minn
Og hvað heitir hann?
Hann er Haukurinn ás
Haukur, hvað býr
hann? Hérna, hann býr í Hafnarfirði Og þú ætlar að selja honum Konan hans á systur og makar Þannig að þú ætlar að fara að reyna að selja honum Eitthvað efni Það bara ég með geggja efni, hann er konan þinni Ég nægi ekki í hana og ertu bara ógislega frekur
Ég ætla að selja heita pott, sko Ég veit ekki sem hvað systur og makar er
Það fatabúð, ok, seldu heita pott
Seld í Hafnarfirði
Já Svo þegar þið fá Hjálmar í podcasti ykkar Hann er the greatest í símaðum Hann áttur að elska að taka milljón símaðum
Ég til ég
Ég bara góð að segja honum að taka símaðum, sko Ég ekki góð í þeim
Hvað sagði hann heitir?
Haukurinnar
Halló?
Haukur!
Engin haukur í þessu númeri?
Nei, þá ég alltaf að fara línileg vitt, en ertu ekki í Hafnarfirðinum?
Nei,
nei. Nei, nei, ekki gaman. Ég alltaf að, það skiptir ekki máli. Þá...
Alltaf að tala hann hauk, sagði hann auðnað á landilum.
Gæti vel verið, en hann komið nýtt símanúmer?
Já, hann löngu hættur, sko. Það heitir...
Það alltaf að, allt í lagi, hvað heitir þú með leiði?
Ég heiti Halldór
Halldór, sæll og blessar, Gunnar heiti ég og ég ringi hérna frá heitipottar.is Ég er að reyna, við vorum að fá ofur sendingu af heitapottum Og ég ætla að gá, kann áhuga þinn á heitum pott, áttu heitan pott?
Já
Áttu?
Já, heita pott, já
Hversu marga?
Já, þetta er bara eitt sko, en það kennst ekki meira margir sko
áttu sundlaug?
Nei, ekki um
þá Nei, þá þetta kjöri tækifæri fyrir þig Því að við vorum líka að fá risastórum gám af 25 metra sundlaug Og ég ætla að pæla áhugan í landinu hvað þau finnst Þetta er ofur tilbúð í dag, bara í dag og morgun reyndar Út í ykkuna
Já, það heldur ekki í dag
En á morgun?
Nei, ekki Ekki finnir komið stærri garð, þá væri hugmyndið frábær.
Já, ertu með garð?
Ég hefði þetta bara múl stuða pallífurum, þannig að eins og var garður þarna.
Já, við getum... Ég get bætt á þjónustuna, bara 100 á skall auka og þá tek ég pallin fyrir og bæti sér sundlau við.
Ekki nóg pláns.
Ég verður sko að selja þess að 25 metra sundlau og eldkjörum prís í dag, bara 6,4 millur.
sko, ekki inn... leikur en að fyrir
Nei, ég veit það, og inn í þú veist, við gröfum í jörðina römmum þetta inn flísaleggjum og veistu hvað, ef þú tekur dýrlum í dag þá skulle ég hafa fritt vatn í heilt ár
Að vatnaði geti hafnað þessu
ég veit það
Hvað
ef ég lækkið þig nýr í 5 miljónir fyrir þig, Haukur?
Nei, nú spurning hvað þú ringir í Hauk og byrður honum í það Það að byrja honum góðs
Já En kaldipottur?
Nei, ég ekki þar
Klór?
Nei, ég góður í sveir
Kajak? Ég með allan pakkan, sko
En ég veit hvað búðin ykkar
Já, þú kíkir bara, ég bókað hennar tíma hjá að hjá Sörjulágefa klukkan 4 á morgun, mætir ekki?
Mætti
hálf, finn...
hálf 2 og 1
Já, við finnum eitthvað saman
Ég ætla að koma í búðin eitthvað þegar þú finn að voru
Ég spenntur að sjá þig
Í spurning
Eigðu frábæran dagvinni minn, sjáumst eldhressir á morgun Hello. Með kreditkortið og Takk. Allu pakkin
Takk sem þú veist
Bang, bless
Já, bye
Herra, ég,
wow, hvað var
Ég gaf hann vort vinnunúmerið gamla
Já, hún gaf hann bara konumiklis númer
Herra, þú veitir eða bara á geggjan gæ
Þetta algjör höfðingi, ég veit hver þetta sko Já, þú veist, vorum að vinna saman í fyrirtækinu Já, hérna
Það gaman að selja eitthvað, hvað ég selja núna?
Þetta er hringið annað
Mér langar að hringið hann Hauk
Nei, þú ætlar ekki að hringið hann
Líka, ég sagði bara heiti potta.is sem er alvöru fyrirtæki Ég bjó ekki til neitt
Nei
Ég ætla að segja pottar sem eru heitir punktur í segja
Herre, Þú ert að ringi í mér
Í mér
Í mér, ok
Og hann er að reyna að selja honum eitthvað valentínusa tilbúð
Valentínusa tilbúð
okay.
Já, á hann konu
Já, hann á konu
Ok
En þú mátt náttúrulega ekki vita það Þú veist hvernig á hann að vita það, sölumæðin
Já, þú ring... ert að reyna Já, þú spyrir hann hvort það sem byrja undirbúa valentínusa daginn
Já
Ég ringi henn að var... romantík punktur í
segja Já bullferð bara
Já, okay, Ó, ég býr bara til allt sko.
Já.
Þú ætlir þið fljótur að hugsa í þessu strákar
Já, þetta er improvið
Oh my god
Skal þetta rétt númer
Já, og peyja
Já, halló
Sæll og blessaður, það í mér
Já
Sæll í mér, ég hringi hana hjá valentínusardagurinn.is Við erum að gera smá könnunina fyrir yfir landan Við erum að gegja tilbúð Átt þú kærustu eða eiginkonu?
Já
Já, og ertu búin að undirbúa valentínsdaginn eitthva?
Nei
Nei, heyrðu, það var nefnilega losna pláss í valentínusaferðin okkar, sko Þetta geggjuferð, má ekki aðeins segja frá henni? Nei, hann skellti á
What?
Vá, hann var svo romantísk
Nei, í mér eitthvað eðlilega pirraður í dag, maður, wow
Hann var ekki
Halló Vá, ég er að fara að purra um að, ég er að ringja hann eftir, passa þess ekki allt í lægi,
já Já, hann var að skilja
Þess
að var hann ekki búin að plana neitt
Ég var búin að plana hljómsveitir utan garðin og kerti inn í bíl og,
veist, Kerti inn í bíl? Það er kveikið bílnum hans?
Að, veist, það kemur svona limosína, klukkan 5 um morguninn, okay. beint upp að kepla eitthvað flugvöll Og til romantísku borgi heimi
Ok, sko við erum búin
Selfoss.
Að
fá
Selfoss
Við erum búin að fá allan skalan í hérna síma þetta
Já, það er svo gaman að þessi sko
Nei, sko, ég gæti verið hennar endalaustu síma þetta
Já,
ég gerði sér þáttum daginn sem klukkutími bara símöld
Já, ég, sko ég nefnilega eins og ég segi, ég elska að setja Hjálmar í ég, þú setja honum fyrir hvað hann á að segja, gera, en, veist, en hann er endur ógæsla bara, hann er ógæsla bara hann er bara
einn
heima stundum á kvöld nei, á daginn, er ekki að jóka og er bara ringin í útvarp sögu og bulla og hann er bara að gera síma
Ég var ringi í útvarp sögu svona í lokin
Já. Vá, ó, ég er svo til að Ég svo til að spyrja hvort þið vita söguna þegar Óli frændi festist einhvers staðar og af hverju það ekki meira að tala eitthvað svona algjört bull
Útvarpsaga Símon
En þú veist, ekki fólk að bíða eftir að hringja þar hinna?
Veit það ekki, við bara
Jó, Það ekki alltaf opinn sími þar
Ég ætla bara
að reyna Við hvað Hjálmar segir með marga sögur af síma öðum að útvarpsögu
Ég að hringja útvarpsögu
Góðan dag Þú hefur náð sambandi við útvarpssögu.
Takk fyrir það.
Athygli vakin á því að símtalið kann að vera hljóðritað.
Það betra.
Líka okkar.
Á heimasíðu stöðvarinnar, útvarpssaga.is.
Okkar líka hljóðrita.
Já.
Þingar og lýstu þætti. Veldu eitt.
Ég ætla að reyna að koma lengstu sögu.
Veldu tvo. Sögunar. Fyrir skrifstofu. Veldu þrjá til þess að tilkynna bilanir í útsendingu.
Hvað sagði hann?
Ef ekkert valið, færðu samband við skrifstofu.
Skrifstofu.
Hvernig kemst ég beina útsendingu? Ég missti alveg að því.
Það var ekki.
Bitu.
Símtali þínu verður svarað eftir augnablik.
Takk fyrir það.
Saga. Skrifstofu.
Settu gamla manna röddina þína.
Það ætlir þið fáið mörgsunis
símtali. Sko, nú ég að pæla.
Við erum á mjút núna, þannig að þau... hafa samband, ég hennar útvarpsaga.is
Já.
Það kemur bara eitthvað e-mail hennar.
Ertu að ringi 533?
Já, 3943. Það er ekkert leyndanúmer hvað númerið er.
Nei.
En ég misti eiginlega hvað númer 1 og númer 2 er.
Auglýsingadeild.
Já, ég held að hafa ekki verið, sko.
Sæll er ég komin í beinu út.
Það er það rúkst að fyndi einhverju skrifstofunni. Það bara, er ég á beinni? Er ég ekki beinni? Jú.
Já.
Góðan dag.
Góðan daginn. Er ég komin... Er ég komin í beina?
Nei, viltu fara í beina?
Heldur betur.
Herðu, þá verð ég nú að hjálpa þér. Herðu, þá hringir ég annan númer.
Já, hvað er það?
Þá hringir ég í 588.
Já.
1994.
1994, takk alla fyrir þetta.
Já, sem er leiðist, takk. Bæ. Bless og bless.
Hún var svo spennt. Að heyra í okkur bara, ég ætlar ekki beina
Vá, kom og spá Ég bara amazed, sko
Velkomin, þú ert að hengi beina útsendingu útvarpssögu Vinsalega
við erum ekki komin
að nota
ja. Korti
handgráta búnað eða að vera með hátala síntakessis á að meðan síntali þeir fram Þið verður svarað eftir augnablik Takk fyrir
Svarað þeir bara öllu Ó, ég sé hana útsendingasími Stendur við hér Auðlýsingasími erum við hlunum Svo getum við verið að bíða hérna bara í kortir eitthvað af því að þessi þáttur verður ekkert kliftur
ekki neitt kliftur
Nei. Já, bara
bara áttum við að rúla bara búinn hérna að heyra okkur bara spjalla sko
Já
Ég á mjútena þannig að hann ekki að vera að heyra í okkur vona
okay.
ég vona með þessi mjútaki virkar
Þú erum búin að íta marga taka í dag allavega
Já, mér
Hvað ætlar að gera? Ætlar að koma lengstu sögu efir þau eru að fara að kötta sko. Nei, ég ekki búinn
Já, pældi ég samt að vera út að saga Þú veist að ringi allur fjandinn að neins sko
Heldur við komumst í
Heldur við varum að fyndi að vinna Þú veist, þú kemur heim eftir vinnudaginn og þú getur sagt makanauðin 100 sögur einhver sem var að ringja bara Ég held að væri eitthvað að svara
Ég að opna hennar út að sögu í tölvunni sem ekki tengd núna í hljóðin
Já
Það eitthvað annar gæi bara Og svo Stefania, hún fór yfir lækin Bara, já, emitt
sko, Þetta í beinni núna, sko
Ó, ég held að þetta væri eitthvað
sem að hafa aðra skoð og þetta að vaksa
Oh my god, hvað ég til þetta
Þetta að fara að taka svo við erum að fara að bíða hann í svona kortir og ég hef major til þetta
Nei, þú veist, mér langar eiginlega meira sér þegar þú byrjar við erum bara hérna frá aftan Stefán, ertu byrja? Út í beinni? Öskara fyrir aftan
Stefán, ég heyri í útvarpinu
Já, gerðu sko, það, gerðu það
Og ég sko fólk er núna
Stefán, það heyri Þú komst inn
Nei, sko, fólk er núna Ég ekki að jóka, fólk er núna á Spotify Ít á takka sem gerir hennar 15 sekundar áfram
Já,
þið þurfum ekki að lusta núna
Ærlilega lengi
Come on, svariði nú fólkinu
Ég held að allir sem ringið henni tali líka bara úkislega mikið
Hvað er að frétta núna í útvarpinu?
Spilaði lög á útvarpinu
Ég er örgulega ekki
Nei, ég það Ég veit ekki, ég ekki aktífur lausinir sko
Nei.
Ég veit ekki henni það
Mjög lélegt að, mjög erfitt að hlusta á það
En,
ef
við komum nú eitthvað spjallina með hann
Já
Ó, vá, komið brá Hvað maður að segja?
Tiffany Sachs núna eitt merkasti fræðmaður sem er að vitna breytingarna sem er að verið í heiminum
Já,
það er ekkert að frétta
40% áhrindum voru að sopna
Ég veit að
En hérna, hlusta þú á einhver podcast eða?
Já, ég hlusta á sko glæpa podcast Ég hlusta alltaf á Hi Hi sem að hérna Hjálmar með auðvitað og hérna Supportive Friend
Við höfum þetta bara bípana í bakgrunum aðeins
Og svo er ég bara algjör crime junkie en get ekki hort á hryllingsmyndir
Nei Ói, ég horfði á hérna Smile Rósten. Ég gat ekki klára hann
Ói.
Ég er ekki
ég get ekki hryllingsmyndi, ég get ekki blóð en ég get hlusta á þessar sögur og ég veit að það sannar en ég get hlusta aður og verið bara gott með það, hvað gerðist ég þarf að fá
Ertu mikið að horfa á svona true crime eitthva.
Documentaries.
Já, ég elska svolítið svo leis.
Það var ein geðvik American Dream eitthva
já.
sem að koma daginn á já. Netflix.
Hún var svakaleg. Svakaleg
sko. Ég klára hana strax sko.
Já.
Þetta bara ég elska svona dæmi. Ég algjör junky í góða þætti sko.
Og líka bara eitthvað þrír þættir.
Búið.
Ekki eitthvað bara að vera að tegja þetta.
Nei. Ég fíla.
Það ekki að svara okkur.
Nei sko, við erum núna búin að vera á línunni í 4 mínútur.
Já, já, við höfum þolinmæði. Það gamla fólk hefur vandamál við það. Þú ert að hringja á FM. Þú kemst örugglega inn eftir svona 2 mínútur. Því að krakkarnir nenna ekkert að bíða á línunni.
Nei.
Eigum að hvað gá hvað að frétta á útvarpssögu.
Hver var það sem hringdi? Var það ekki eitthvað? Er ég inn í þyrlunni?
Það eitthvað meistari. Ertu búin að sjá það?
Hva?
Ég er í þyrlunni yfir eldgosinu. Já,
já bíddu. Ég ætla að finna það núna bara.
Hann hringdi inn á bylgjuna
Þegar hann eldgosi byrja núna í janúar Nei, í desember
Já.
Þá var gæði sem hringdi í bylgjuna í beinn útsendingu og sagði þetta hérna
Halló,
er
það bylgjan?
Já, þetta bylgjan, hvað heitir þú með leifi?
Ég heiti Sigurður og ég stattur í byrgjuna eða fyrir ofan gosið
Rosalega, já
Er ég í beinni?
Þú ert í beinni, ertu alveg handið sem á sveikt í þyrlu?
Halló, ég heiti Sigurður, ég í þyrlunni og þetta gos alveg eins og píka Þetta eins og píka
Já, þetta var
Þetta svo gott
Þetta var ekki við
Ég lofa Ég hefði óskaði þetta hefði verið ég, þetta svo gott content sko Þetta bara
Ætlar út að segja ekki svara
fyrir það Nei, ég held ekki Við heyrist
ekki Gefum þessu eina myndi viðbútt
Express og Virgin eigu með mjög óskemmtilegri típu sem kannski önnur spurning
Hvað að tala?
Hvað í gangi á út af sögu?
Hvað skemmtileg spurning?
Hvers vegna svona mikið með svona nervus?
Já, það er alveg augljóst mál
Og eilítan
Það alveg augljóst mál haukuminn Það
haukuminn?
Það við skulum segja 30 ár þá vestræn
Oh my god
Podcastið yes. Búið að breytast í hvað að gerast á útvarpssögu
Já, hvað að gerast
á útvarpssögu Þetta samt svo gott, mér langar svo að ringa inn þarna Þegar þau ekki að búast þau síma þetta
Nei
Þau fattir í einu sinni takkan til að slökka því Við getum bara haldið áfram
Mér sko, ég held að, í alvun, ég ekki að djóki Ég held að Hjálmar ringa hverjum eins degi við síma þetta Ég ekki að grínast, hverjum eins degi
Þessi gæði segja Hjálmar minn, hann búin að tala þenni að minnstakosti 20 mínútur
Já, þeir ekki
Já, þetta eitthvað gæði sem í stúdíónu, sko
Já
ekki hægt að bóka tíma bara hefða með
það?
Hvernig væri það? Það var alveg sniðið þið mikið að taka við símtölum þegar þið í útvarpinu?
Nei,
bara ekki neitt
Ekki neitt
Nei
Væri ekki gaman
Við skulum ringja
Hæ, Anna, er þetta kóngjöð?
Þú verður bara eitthvað Óli og Eggert
Óli, stopp núna
Hætti
þessu
Ógæsta
Hafið ekki eitthvað að gera, strákar?
Nei, við erum frí í dag
Já Þeir eru ekki fara svara
Oh my god, ég þetta að pyrra mig svo mikið Þetta var ekki
Ég langt svo að þið svari, sko
Þetta að gera við þjóðir Þegar að farið að ljúga og ljúga og ljúga
Hringir Edsi í mig
Hver það?
Það TikToker
Það TikToker
Hvað að gera stendna?
Ég var svaranum með
það Já
Svaranum
Hringdu í hann úr símanum þeirnum
Nei, ég að hringi út á svö
Já, ok, ég skal svaranum Hvað, þetta verður eitthvað ógæstlega ómerkilegt Ég var svo busy
Já, ok Heyru, ég sjö myndi segja að við erum að gefast upp á útvarpssögu
Þetta var geggja content Vá, hvað það var geggja
Já, þetta var gott
Heyru, nú Edsi
Þú verður á klippin
Hann hringi þig núna
Edsi að hringi mig
Ok, svaraði, svaraði
Hæ Halló Píti, ég heyra ekki þér Halló
Wow
Hó, hó
Hæ
Edsi, við erum
Hei, hvað segirðu, Edsi? Edsi Hvað segirðu?
Edsi minn
Hvað að gera þú?
Er þetta Edsi?
Ég er að taka upp bara einhver krakkarinn í kring Edsi
Maður fór mynd, Óli Óli, maður fór mynd Hvað ég maður svo símanjum með þið?
Hvað segirðu flotti?
Þetta eins og eitthvað
AI voice Ef bara vissi hvernig þessi AI lítur út maður
Já, er mitt
Hvað segirðu gott?
Ég góð
Hvað ertu að pæla?
Ég ætla bara Takk við podcast núna
Já
Úrstu í beinni?
Æ, svolítið Hvernig kem ég í podcast?
Þú þarft að koma á næstinni, sko
Eruð ekki búin að bjóða honum í podcast?
Nei
Við vorum að byrja, sko
Já, er enda rétt Sorry að ég var á undan
Já, það slæ
Hvað
vantar þið, bróðir?
Nei, ég ætla bara að heyri ykkur með, ég heyri ykkur setna.
Já, hann með eitthvað verkefni sem við ekki segja.
Eitthvað verkefni. Heyrum, ég heyri mér.
Ok.
Ok, bye.
Já, tjá, tjá.
Tjá, tjá, tjá.
Þetta orðið eins og útarsáttur. Þannig að taka símtölir.
Já, ég elska.
Mér finnst það gaman. En, já, höfum við eitthvað meira að segja í dag? Er ekki bara allir góðir?
Ég bara bestur. Mér langar eiginlega lúmst að taka hérna, hvernig eftir með reyma.
Reyma?
Já.
Svona útlæska reyma?
Þú ert ekki að fara að taka skásirreymin.
Nei, ekki skásirinn, en þú veist, hérna, fara að ringja í eitthvað, eins og þú séu, ringja í eitthvað svona travelskrifstofu og vera bara að byggja bara eitthvað fáránlegan túr. Bara getið þið græja þetta? Við vantar hérna að vera í perlunni klukkan eitt, svo vil ég vera, við vil ég fá að hitta fórsetan, getið þið græja þetta? Við erum bara ógeðslega dónalegur.
Ég vil ekki vera leiður en það lokar eftir sko tímyndur eða eitthvað. Það lokaði þrjú oftast.
Já, 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 áfram gakk.
Við þurfum að gera því hádeginu.
Já.
Ef ertu með einhver loka skilabóð.
hvað er heitt á TikTok? Hvað er heitast á TikTok núna strax?
Góð spurning.
Er að gera löngmyndbönd, er að gera stuttmyndbönd? Stutt.
Það er reyndar talandi TikTok. Þeir eru byrjað að pusha landscape myndböndum í hérna, sem eru meiri mínúta sem að verður mjög áhugavert hvernig það breytir plattformin á næstunni
Ég var að mynda að heyra að þeir væri búin að lengja tíman lengri myndbönd fá starra plattform heldur en styttri
Ég held að sko
Það er, já, en sko á Íslandi, hvernig algoritmin á Íslandi er heimilt núna, það er bara
Aðtekling fer, búm,
dragsnir Krakkinni nenni ekki að horfa svona langt
Ég samt, lengsta vídeo sem ég hef gert 5.5 minúta
Hvað var það?
Það var hann að bylgjuðestin
Og
það var bara því að mér langaði að gera langt vídeo og ég bara, það er að fara að floppa en það hefur, það er bara eitt af bestu vídeoðunum sem ég fengið sko.
Já, en það er samt, það var gott storyline, skilju það er eitthvað að gerast
Já,
þú
handa.
Getur ekki gert bara 8 minnum minnband af engu
Nei, veist,
ég held að allt content snýst bara þetta er bara storytelling hvað ertu að koma frá, skilju af hverju ætti einhver að eyða tímanu sínum í þig og stundum þá shitpostum við ef við erum ekki með neitt þá hendum við
hvað er besta pick-up línu
ertu með pick-up línu því að það bara bangar í views við lítum vel út á samfélags já
bara spurðu einhver úrlinga í kringlunni hvað
er
besta pick-up línu
þið að nota pick-up línu
nei við erum að spurja krakka hvað er besta pick-up línu hjá þeim
við erum að hlaupa í kringlunni að spurja krakkana má ég segja pick-up línu
og svo fer þetta á TikTok krakkana sjá hei ég þekki þennan gæja senda þennan gæja það pússar
sig kannski 5 mann sem að senda þennan hann sendur á 5 vinnir sína, þeir senda allt hérna komið 40-50 shares minnbandi fær 20-30-40-50 views, bara fyrir,
ekki neitt
ekki, bara auðveldasta ever skilur þannig að það er það sem er en þú veist, ég væri samt svo til sko, það sem ég vil sjá og það sem ég held með talandum content, sorry, þú pushaður þessu hérna inn að það opnar svo mikið haustum á mér að sko ég held að content á næstunni sé að fara úr svona óvöld editað og í meira casual low key bara svona hey hérna ég og myndaðurinn mín að spjalla saman veist, meira svona ég held að vlogs til dæmis komið tilbaka
back to basics
back to basics þú veist 2016 vlogging er held ég bara að fara að koma aftur
þetta mjög mjög vel
þú veist ég held það út af því að fólk það er svo ógeðslega saturated markaðurinn með hana, það er allt bara in your face og ef það er ekki bara springing og þá bara þá, og þetta verður of mikið þannig að ég held í allan daginn að það er all, það sem ég ætla að prófa á næstunni og sjá hvað gerir sko
okay. Thank you for the TED talk
Já, ekki máli
Erum við loka skilabúð?
Stay sexy
Stay sexy, við getum talað hennar sko í
Já.
Ég gæti verið í 5 tíma podcast
Ég líka, sko Það var áhugavert að sjá hvernig það myndi virka Hvort einhver myndi hlusta bara á það
24 tíma charity podcast stream Myndi
gera Já,
ég skal gera það líka
Annars segir bara takk kærlega fyrir komuna
Tjá, tjá
Og við sjáumst næsta miðvikudag Bless í dag